Labvakar, radio cerības balss klausītāji. Šodien mēs esam ar jums kopā, lai apskatītu no mūsu Bībeles studijām piekto tēmu, kas ir ar nosaukumu Svētā gara kristība un piepildījums. Studijā ar mani kopā ir
Revo, labvakar.
Un Juris, sveicināti.
Un šokar diskusiju vadīšu es, Indulis, un es gan ceru, ka to darīs Svētais gars. Šodien es gribētu iesākt ar rakstvietu, kas, manuprāt, ir ļoti pilnīgi un ietver sevī vairākas tēmas, arī pa kurām runāsim šovakar, un tā ir romiešiem 8. Nodaļa no 9. Līdz 11. Pantam. Bet jūs neesat miesā, bet garā. Tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos, bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Šī rakstvieta runā par vairākām fundamentālām lietām un pamatpatiesībām. Viena no tām ir piederība Kristum. Un viss, kas saistīts ar to, pestīšanas kontekstā. Otra lieta ir tas, ka miesa ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs. Un trešā lieta ir tā, ka gars ir uzmodinājis Jēzu Kristu no miroņiem. Un tas ir kā mūsu apsolījums un garants arī mums, kas arī mūsu mirstīgās miesas darīs dzīves. Šodien mēs runāsim par tēmu, kas saistīta ar svēto garu, ar kristībām, ar svētā gara piepildījumu un ar nosacījumiem, kādi mūsu dzīvēs šo tie svētā gara darbību un izliešanos nodrošina, pamatojoties uz Bībeles pantiem. Ja mēs ieskatāmies šodien Bībelē un izlasam Mateja evaņģēlija 3. Nodaļā 11. Pantā, es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest, viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Šī pantā it kā ir divas kristības, svētā gara kristība un ūdens kristība. Vai tas ir viens un tas pats?
Nu, es domāju, ka Jānis Kristītājs darīja to, ko cilvēki var darīt savā cilvēcīgā spēkā, kaut arī tā bija svētā gara pamudināta darbība, ja? Bet to, ko Kristus darīs, tas jau notiek dievišķā spēkā. Un starp citu apzīmējam Jēzus Kristus, Kristus būtu tā dievības daba, un Jēzus būtu tā cilvēcīgā daba, un Jēzus pieņēma Kristību tā kā cilvēks, izpildīt cilvēcīgo darbu, bet darīja arī to darbu, ko cilvēki nespēja darīt. Viņš darīja to dievišķo darbu.
Mīļie tautieši, lai uz jums runā svētais gars, jo te ir no 2. Korintiešiem 3. Nodaļas no 14. Līdz 16. Pantām. Bet viņu sirds tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsaks paliek, un lasot veco derību nevar tikt atsaks, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa mūzu, apsaks paliek izklāts par viņu sirdīm, bet līdz ko atgriež pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Kāpēc es lasu šo rakstvietu? Īs par savu to liecību sevī, kad es 4 gadus, nu jau 5 apakaļ nelasīju Bībeli, nesapratu neko. Tiešām šis pants darbojas līdz ar to arī pretojos, neko nezināju par svētā gara darbu, pretojos tam, gāja prom no tā kunga, un viss tā liecība ir aizsakt, nesot Kristu. Un tad ir 2. Korintiešiem 3, 17, 18 pants, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dievu godību redzēdām, kā spogulī topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožumu uz spožumu, to dar tā kunga gars. Un tiešām pieņemot Kristu, Dievs aicina katru, tad mēs varam tikt pārvērsti, izmainīt mūsu dzīvēs, un tas ir liels nozīmīgums, lai mūsos notikt izmaiņas un mūsos kungs varētu atgriezt tā, kā tas bija pirms radīšanas, kad viņš nāks otrais, lai mēs būtu gatavi iet pa debesu vārtiem.
tu runā par procesu, kas notiek pēc kristībā. Šis te mūsu apliecinājums, kad mēs pieņemam ūdens kristības, kā tu, Juri, teici, mūsu cilvēciskā apņemšanās, jā, mūsu cilvēciskais solījums, ja tā mēs varam teikt, jā, mūsu derība, ko mēs slēdzam, tas ir tas, nu, iesāk procesu, ko mēs vairāk, nu, kā saka, nekontrolējam, jā. Tā saucamais atgriešanās piedzīvojums, kas sevi ietver arī svētā gara saņemšanu.
Nu, es domāju tā, ka ja atgriešamies pie tā teksta, ja Mateus 3:11, ja būtībā Jānis Kristītājs rāda, kā ar savu kristīšanas darbu viņš saprata tikai tādu sagatavošanās procesu Kristus darbām, ja viņi darīja visu iespējamo, varētu teikt, arī atsaucoties svētā gara pamudinājumā viņi to darīja, bet tas bija cilvēcīgais darbs, bet Kristus kristīs, ja ar svēto garu, vai tā būs tā kristība, nu, kad darbosies dievišķās personas. Un vispār svētais gars ir, varētu teikt, daudz un dažādi varētu viņu uzlūkot, kā skolotāji, kā vadītāji, viņš jūs vadīs visā patiesībā. Ja mēs vadamies un nododam savu gribu un paklausam, tad mēs ejam pareizā virzienā. Ja mēs to nedaram, nu tad rodās problēmas.
Jā, šeit ir no liecības draudzēja 5. sējuma, kur kungs jau ir paskaidrojis, mums ir tikai jāatsaucās. Mūs nespēja satīrīt nekādas ārējas formas, nekādu rituālu, ko izpildīt. Visi divbīgie cilvēki nevar aizvietot svētā gara kristību. Dieva garam jāveic darbs sirdī. Visi, kas nav piedzīvojuši tā atjaunojušo spēku, ir kā pelevs. Starp kviešiem mūsu kunga rokā un vēdeklis viņš pats pildīs un iztīrīs klonu. Tātad mums ir vajadzīgs šis, lai Dievs varētu paveikt darbu tā, kā viņš ir paredzējis, nevis tā, kā mēs to esam paredzējuši.
Tu tikko lasi no praviešu gar liecībā. Dažiem nepatīk praviešu gar liecības, un viņi nesaprot, kāpēc. Ir praviešu gar, varētu teikt, autori vai Ellen White rakstījusi tā, viņi nav autori, viņi saņēmusi iedvesmā. Viņi, teiksim, mēs cilvēku uzskatām, ka viņi vēstnēs. Un viņi saka tā, es esmu pilnvarot no Dieva jums sacīt, ka jūsu ceļu neapgaismos neviens vārds no liecībām, kamēr jūs dzīvē neīstenosiet tur rādīto gaismu. Ja? Ja mēs nepieņemam, mēs jau būtībā atradām to skolotāju, mēs tālāk nevaram tikt mācīt. Ja mēs negribam iemācīties reizes rēķini, kā mēs varam mācīties tālāk augstāko matemātiku.
Te jau ir, ko tu Jūri teici, liecības jau pravīr, ka nerunā pretī Bībelē. Mēs varam paņemt Marka evaņģēliju, piemēram, 12. nodaļu. Šeit ir tas, jo pats Dāvids ir sacījis svētā gara spēkā. Tātad tas ir viens aicinājums, kas mums vajadzīgs, svētā gara spēks. Ja, un 11. pantā, 13. nodaļā ir teiks, kad no tie jūs vedīs, jūs nododami, tad nebēdājiet iepriekš. Kas jums tanī pašā stundā taps dos? To runājiet, jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars te parādīja šī vadība. Ja? Kas tad vadīs? Neviens mēs nevaram paši kaut ko izdomāt paši no sevs, ko runāt. Ja?
Svētais gars atgādinās, un ja pieminēja sakarības starp praviešu gar liecībām un Bībeli, tad tur nekāda pretruna nav, vai neskaitāms reizes akcentē, ka Bībeli ir galvenā autoritāte, un viņas rakst no Bībeles vietā, un ja jūs būtu sapratuši pareizi Bībeli, tad nemaz praviešu gar liecības nebūtu vajadzīgs, ja jūs rūpīgi pētītu un saprastu. Tur nav nekāda pretruna, tā ir vienota sistēma, tā ir vienota gara iedvesta mācība.
Jā, šeit es gribēju nolasīt vēl no Jāņa evaņģēlī no 1. nodaļas 32. līdz 34. pantam. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju garu, nonākam kā balodu no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodu no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīts ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Šīs divas rakstvietas, Matei 3. no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas, šīs rakstvietas runā par kristībām. It kā par divām dažādām kristībām. Tad viņas pat ir notikušas dažādos laikos. Tad Jānis kristīja ar ūdeni pirms Kristus, tad nāk Kristus un kristīja ar svēto garu. Tad mēs saprotam, ka šīs divas darbības, kā mēs jau runājam, ir simboli. Ja? Tad viens simbolizē cilvēcisko, otrs simbolizē dievišķo darbu. Bet jautājums ir tāds, vai šodien kristietis pie atgriešanās piedzīvo vienu, vairākas, divas, trīs vai vēl kādas kristības. Cik tad tur īsti viņi ir? Šeit mēs runājam par divām it kā.
Nu, es domāju, ka tur ir akcentēta tā sadarbība. Katrs pilda savas funkcijas. Cilvēki pilda savas funkcijas. Starp citu arī dievības personas katra pilda savas funkcijas, bet viņi darbojas vienotam mērķim. Ūdens kristība, varētu teikt, ir tāda darbība vai forma vai rituāls, ko pilda cilvēki. Bet to, kas notiek tālāk, tas neredzamais darbs, kur augļi parādās ārēji, tas ir tas svētā gara darbs un tas ir tas Kristus darbs, kas pārveido to cilvēku miesīgu dabu. Un tie augļi ir redzami. Tas vējš pūš, kur gribādams, mēs neredzam, kā Kristus pats ir salīdzinājis, bet to pārveidošanās procesu vai tos darbus mēs tomēr saredzam.
Papildinot jūru teikto Titam, 3, 4, 5 pants. Bet kad atspīdēja Dievu mūsu glābēja laipnību un mīlestību uz cilvēkiem, viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā.
Jā, atjaunošanos svētajā garā, zīmīgi. Jā. Tad šodien mēs sastopamies ar vairākām domām, kas saistīts ar svētā gara apsolījumu saņemšanu. Ir vairākas versijas, vairāk, es pat teiktu, pārliecības šī jautājumā, un viena no tām ir, un viņas visas ir saistītas ar Bībeles rakstvietām. Un viena no šīm pārliecībām skan, ka tad, kad cilvēks saņem ūdens kristību, tad ir nepieciešama vēl kaut kāda speciāla aizlūkšana, lai viņš varētu saņemt arī svēto garu. Tas ir pirmais. Otrais viedoklis šī jomā ir tāds, ka svētā gara apsolījums tiek saņemts reizē ar ūdens kristību. Šīs divas lietas ir bieži sastopamas un it kā cilvēki savā starpā šīs lietas apspriež un tā kā nevar īsti pa viņām vienoties. Jāmin gan kā pirmais viedoklis, tad, ka tas nenotiek vienlaicīgi, bet ka tam ir vajadzīgs speciāls tā kā lūkšanas, lai saņem šo te spēku, ir vairāk izplatīts Lasaras svētku draudzē un citās harizmātu kustībās. Bet kā mēs varam šodien pamatot domu, ka svētā gara izliešanās, jeb svētā gara dāvana tiek saņemt vienlaicīgi ar šim te kristībām, ja vienlaicīgi ar atgriešanos?
Nu, es domāju, varbūt daži sāsina šos divus, varētu teikt, vai pat pretstat šos divus uzskats, bet es domāju, ka to varētu vienkāršot, ja cilvēks atsaucās Dievu garu aicinājumam, tā tam vajadzētu būt, ja. Tad viņš nāk pie kristībām un dabīja, ka viņš arī lūdz un saņem. Nu, varētu teikt, klasisks piemērs ir paši Jēzus kristības, ja. Viņš kristījās un tur atskanēja Dieva balss un svētais gars redzamā veidā nolaidās. Un tā tam arī vajadzētu būt. Nu, ir jau vasaras svētu draudzes, ir citi, kas akcentē, ka, ja tu neesi dabūjis, teiksim, valodu dāvanu, tad tu neesi saņēmis svētā gara kristību. Bet te gribētos teikt, ka valodu dāvana, kā gara dāvans, ko citā tēmā vairāk iztirzāts tiks, ir pēdējā dāvana. Tā jau no pirmā un galvenā dāvana, tā runāšana valodām. Un svētā gara dāvans izpaužas dažādos veidos. Un es domāju, tomēr paliek pie tās domas, ka ir, varētu teikt, divas pakāpes. Arī tu minēji divas pakāpes. Tā ūdens kristība, ja, ka Jānis kristītājs kristī, tā būtu tā grēka nožēles vai ūdens kristība. Un Jānis kristītājs teica, ka nāks cits, ja, tad vēl Kristus vēl nebija uzsācis savu atklāto darbību. Viņš tikai pēc tam uzsāk, ka ļauži masas nāca pie Jāņa kristīties. Ja. Tad nākošo daļu darīs Kristus, tas jūs kristīs ar svēto garu. Tad sāksies šī dievišķā darbība, ko mēs it kā varbūt neredzam, bet šī darbība ir patiešām spēcīga. Viņa darbojas tikai pie tiem cilvēkiem, kas savu gribu atdod viņam un paklausa. Un nožēlo, pirmais ir nožēlo, un tad ir gribas atdošana paklausība.
Interesanti, ja mēs skatāmies šādi chronoloģiski, ja mēs tā varētu saukt cilvēku atgriešanos pie Dieva, tad patiešām mēs redzam, ka šeit ir sākās ar nožēlu, jo, ja mēs runājam vispār par svētā gara darbu, tad Jāņa evaņģēlijā ir skaidri paskaidrots, ka svētā gara darbs sevi iekļauj trīs lietas. Pirmā ir pasaules, ir neticīgo cilvēku pārliecināšana par grēku, ja, tātad par taisnību un par tiesu. Šīs te trīs lietas, kas sevī visas šīs lietas kopumā cilvēku ved pie Dieva, un tas ir svētā gara darbs.
Tātad, ja cilvēkam ir sirdsapziņas pārmetumi, ja, tad tā būtībā ir laba liecība, ka svētais gars vēl darbojās pie viņa, un tad arī vajag izdarīt secinājumus un nāk pie Kristus un nožēlot. Es gribētu vēl pateikt, kristība ir ar ūdeni, ja, un kristīs ar uguni, ar svēto garu un ar uguni. Ja. Tie ir tie, varētu teikt, divi šķīstošie pretstati. Cilvēki var šķīstīt ar ūdeni, nu, mazgāties varam un tā, bet, piemēram, 1. Korintiešiem 3.13 ir tāds salīdzinājums, ko cits tur uzceļ, kā mēs to dzīves ēku ceļam no salmiem vai šā vai tā, kad pēdējā dienā tiesas diena atklās un parādīs, ja, ar uguni tiks pārbaudīts un tad atklāsies, kāds katrs ir. Varētu teikt tā, ka cilvēka grēks tiek šķīstīts un tīrīts ar šo svētā garu uguni, vai arī, ja viņš paliek grēkā, tad pēdējā tiesā pats cilvēks ar visu grēku tiks arī šķīstīt šī zeme, tiks šķīstīt no tādiem grēciniekiem, kas negribēja atgriezties no grēkiem un pakļauties svētā gara vadībai un tiks šķīstītiem ar ūdeni un ar uguni.
Te jau tu pieminēji to bīstamo stāvokli, ja? Te jau ir šodien tas jautājums, kas izraisa, ja, biežo satraucošo stāvokli. Ja? Mēs varam pieņemt teoriju, ko pieņem daudz, bet kas nav piedzīvojuši patiesi atgriešanos. Jo te jau ir tā sirdī esošā, vai mēs skumstam par grēku, dziļuni izjūtot neatzumišās darbības izvirtību, un vai mēs akmens savu sirdi ļaujam apmainīt pret miesu sirdi, vai esam labprātīgi Kristus klint, lai tur tiktu sasist. Jo ne jau vēl romiešiem 8.13 saka, ja jūs pēc miesa dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs garspēkā darat galvmies darbībai, tad jūs dzīvosiet, ja?
Ja to tā runā, man nāk prātā, skolā mums kādreiz mācīja komunismu cēlēja morāls kodeks un visus tos punktus, tad tur bija viens punkts jaunā cilvēka veidošanās. Es tagad tā skatos, ka tas komunisms neveidojas galvenokārt tāpēc, ka neveidojas tas jaunais cilvēks pēc tās programmas. Un tas jaunais cilvēks cilvēcīgā veidā vien nevar izveidoties, jo Bībelē teic, ja kas ir Kristu Jēzu, tas ir jauns radījums. Un tā ir tā dievišķīgā sadarbība, Jēzus Kristus un Svētais Gars pēc tam darbojās ja, visās vietās pie visiem, un tas veido to jauno cilvēku, tas veido jauno cilvēku debes sabiedrībai, kas būtu derīgs.
Interesanti, ka viens no argumentiem ir apustuļu darba 19. Nodaļas rakstuvieta, kad Pāvils runā ar grupu kristiešu, kur viņam apliecina, ka neko nav dzirdējuši par svēto garu. Nu, tad izlasīsim, viņš tiem sacīja. Vai jūs dabūjāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi? Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, ar kādu kristību jūs esat kristīti? Loģiski, ja tad. Tie atbildēja ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristīja ar grēku nožēles kristību ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nāk šot pēc viņa, tas ir Jēzu. To dzirdējuši viņa tik kristīti kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja.
Nu, es gribētu teikt, ka varbūt viņi bija kūtri vecās derības pētītāji, jo būtībā jūdiem jau bija pazīstams apzīmējums svētais gars, ja viņi būtu rūpīgi pētījuši Bībeli, piemēram, 51. Psalms, tur 13. Pants latviešu tulkojumā, angļu tulkojumā 11. Pants, tas ir neraid man prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu, ja? Tāpēc Jesaja 63.10 tie bija nepaklausīgi apkaitināja viņu svēto garu, Jesaja 61.1 ir tas, ko Kristus uzsākot savu kalpošanu citēja tā kunga, gars ir uz manis, ja? Tātad šeit jau ir runa visur, kur vecā derībā pa svēto garu un jaunā. Un tagad tie, ko tu lasi tekstā, mēs nemaz nezinām, ka tāds gars ir, nu viņš jau to bija palaiduši gar ausīm, ka mēs šodien sakām, nebija rūpīgi pētījuši vecā derību.
Vēl ir stāsts par Kornēlīnā. Un tad tur ir apustuļu darbu 11. Nodaļā no 15. līdz 16. pantam, līdz 17. faktiski tur Pēteris skaidro, kad es sāku runāt, svētais gars nāca pār viņiem, tāpat kā sākumā pār mums. Es atcerējos tā kunga vārdu, ko viņš ir sacījis, Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīt ar svēto garu. Ja nu Dievs viņiem devis tādu pašu dāvanu kā mums, kas esam ticējuši kungam Jēzum Kristum, kas tad es esmu, ka es būtu spējis Dievam pretoties? Šīs divās rakstuvietās ir interesanti tāda akcentēta it kā laika starpība, ja? Starp vienām kristībām un starp otrām. Un tad mēs tad varētu it kā, ja mēs atbildētu uz jautājumu, kas tad ir svētā gara kristība, tad es teiktu, ka svētā gara kristība jau arī ir tā patiesa atgriešanās. Ja? Jo ūdens kristība, ar ko mēs apliecinam, tas ir tāds, mēs to varētu nosaukt vairāk par rituālu, jo pati par sevi šī te darbība mūs neatgriež, ja? Un nepieliek pie mūsu pestīšanas, bet tieši svētais gars ir tas. Ja? Tad, ja mēs runātu par šiem te vīriem, kas teica, ka nav dzirdējuši par svēto garu, pēc tam, pēc roku uzlikšanas šo svēto garu saņēmuši, es nosauktu to brīdi arī es nosauktu par īsto atgriešanos.
Nu, interesanti vēl varētu akcentēt apustuļu darbu 10.47, turpat pāns, ja? Kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat, ka mēs tagad ir otrādi, ja? Tā varētu teikt, tā svētā gara kristība ir pa priekš, un tā ūdens kristība pēc tam. Bet nu, es domāju, ka mums tā nevajadzētu pārāk sarežģīt to jautājumu. Varbūt tā vienkāršotā izpratne var mums palīdzēt, ka tā ūdens kristība ir tas, ko mēs parādām kā cilvēki, ka mēs gribam piepildīt visu Dievu gribu, tā kā Jēzus arī teica visai bauslībai vai taisnībai būtu jātiek piepildītā, jo viņš bija cilvēku veidā, un Dievs dar savu pusi, to mēs nespējam darīt. Bet mēs tikai varam traucēt, ja mēs viņam nepaklausam. Ja mēs savu sirdi patiešām nododam lūkšanā un visam, tad tas svētais gars var bagātīgāk izlieties.
Es vēl tādu apustuļu darbu 20. Nodaļā par to nodošanos. Te ir tāds ļoti nozīmīgi rakstvieta, kur arī parādīts, kā Pāvels bija saistīts ar svēto garu un kā viņš nodevās. Ja? Un ka viņš pat pilnīgi daudz ko nezināja, bet viņš pieņēma to, ko svētais gars liecina. Viņš saka, 21. Pānta, apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos pie Dieva un ticību mūsu kungam Jēzum Kristum. Un lūk, tagad es garā saistīts, eju uz Jeruzalēm, nezinādams, kas man tur notiks. Tikai, ka svētais gars katrā pilsētā man liecina sacīdams, ka mani gaida važas un bēdas. Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju. Ļoti skaidra aicinājums katram, kā mācekļiem uzdarbā pie Dievu, vai ne?
Es domāju, ka tas ļoti labs līmenis bija, tā kā apustuļi atradās tiešā svētā gara vadībā. Varētu teikt, tādu līmeni vajadzētu katram ticīgajam sasniegt. Man nāk prātā tāda ilustrācija no bērnu dienām. Tēvs viņam bija palīdzējis uzzīmēt. Tur tāds liels ūdens strauts nāk, un uzrakstus tam virsu bija katram pēc ticības mēra, un katram tā ticības krūzīt vai tas trauks bija dažāds. Citam maziņ glāzīt krūzīt, citam tāds kārtīgs kaus, citam jau vesels spainis. Ja? Tāpat arī svēto garu. Mēs varētu saņemt un darboties katrs pēc savu ticības mēra, kā mēs paklausam, kā mēs esam nožēloši grēkus, lai nebūtu nekāds šķēslis, ja? Un kā mēs paklausam šī garu vadībai, un kā mēs lūdzam, lai tas gars mūs vadīt.
Nu jā, te jau ir par to svētumu standārtu mūsdienās, ja? Mums jau sen vajadzētu būt tā kā līdzīgi arī apustuļu draudzē, ja? Un ne jau vēl gan Bībele saka, kā vajadzētu, un mēs varētu doties mājās, ne Dieva apsolījumi, ne viņa prasības, neko nav zaudējuši no savu spēku. Bet kāds, salīdzinot ar pirmo draudzi, ir to stāvoklis, kas apliecina ticību kungam. Kur ir gars un Dieva spēks, kas toreiz pavadīja evaņģēliju sludināšanu? Ak vai, kā gan apsūbējis zelta spožums, kā gan mainījies pats tīrākais zelts? Nu, te mēs varam padomāt katrs, kur mēs esam, kā pie vīna koka, kā pie zara, un izdarīt secinājumus pareizā virzienā, vai no arī uz otru pusi.
Jā, šeit mēs interesanti runājam par šodien svētā gara klātbūtni. Mēs tikko konstatējam, ka svētais gars no cilvēkā iemājo pie kristībā. Tas notiek vienlaicīgi, šī te cilvēka atgriešanās. Bet jautājums ir, kam šis te svētā gara apsolījums ir dots, mēs zinām jēdzienu tādu svētā gara apsolījums. Kas tas tāds ir, kam tas ir dots, to mēs varam izlasīt apustuļu darbu 2. Nodaļā, 38. 39. Pantā. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties. Ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvu. Jo šis solījums dots jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Tas ir apustuļu laikā dotais apsolījums, ko mēs varam arī baudīt šodien. Jautājums, vai svētais gars, kad kristietis to ir saņēmis, pastāvīgi mīt viņa?
Varbūt vēl uz to pirmo jautājumu, ja? kas ir svētā gara apsolījums, kam tas ir dots, ja? Tikko tu citēji apstuļu darbu 2, no 37. Līdz 39. Pantam, ja? No 38. Ja palasam iepriekš, ja? 36. Pantu un iepriekš un 37. Kad tika runāts par to, ka par visiem varētu teikt pravietojumiem vai apsolījumiem par Jēzus Kristu un jūs to esat piekāruši pie koka, ja? Tad šie vārdi sāpīgi ķēri viņa sirds. Un tie sacīja uz Pēteru un citiem apstuļiem vīrbrāļi, ko mums būs darīt tagad. Tātad šis apsolījums attiecās arī uz tiem, kas bija pie Kristus krustā sišanas, arī uz viņu bērniem, ja, līdzdalībnieki, viņi bija krustā sišanā. Un varētu teikt arī uz izkaisītiem jūdiem, jo tur beigās ir runāts uz bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Tātad viņš jau nākotnē pravietoja, ka arī ne tikai tie izkaisītie jūdi starp citām tautām, bet arī citautieši, starp kuriem jūdi dzīvoja un visām tautām ciltīm valodām, kā Kristus bija teicis pasludināt evaņģēliju līdz pasaules galam. Tā kā tur jau ir pravietiski ietverts viss, tātad visiem tas apsolījums pieder. Nu, tas būtu atbilde uz pirmo jautājumu.
Tā ir labi piebilde, es tieši iedomāju šī jautājuma kontekstā viņu drusku paplašināt. Ja, tad, ja, mums, ja mēs redzam, kad apsolījums ir dots arī visiem, kas vēl tiks pieaicināti, ja, tad ir jautājums, vai svētais gars mīt gan kristietī, gan nekristietī, un kā tur ir atšķirība?
Nu, varētu teikt, ir tāda rakstvieta, ka Dievs liek saulē spīdēt par taisniem un netaisniem, par labiem un ļauniem. Svētais gars ir varēn dievības darbība, dievu personas darbība. Ir jautājums, ja es neesmu kristietis vai es neatsaucos šai darbībai, nu, arī otrādi, ja es saucos kristietis un daru grēku un iedomājos, ka es esmu kristietis, varbūt es daru vēl lielāku ļaunumu Dieva skatījumā. Tā kā Dieva gars darbojās, viņš ir neatkarīgs, Dieva mīlestība ir bezgalīgi pārāk, Dieva gars ir varens spēks un darbība, ir tikai katra personīga jautājums. Vienalga, vai viņš ir pie kādas konfesijas vai nekonfesijas, ja viņš atsaucās šai darbībai, ja, un varētu teikt, atsaucās tās sirdsapziņas balsī, un pēc tam, ja viņš iegūs Dievu vārdu un paklaus Dievu vārdā izteiktai Dievu gribai, tad svētais gars viņu vadīs visā patiesībā. Nu, es tā to ceļu saprotu, to virzienu. Jā. Nevis tā kā, cik daudz mums ir vai nav, mēs tā gribam izmērīt ļoti. Jā. Cik kilogrāma vai cik gramu mums ir viņš vai viņš nav.
Jā. Šeit es gribētu akcentēt tomēr vienu lietu. Ir skaidrs, ka tā kā tu saki, ja, tas ir Dieva nodoms, lai mēs visi pie viņu atgrieztos un svētais gars darbojas pie tā, lai tas tā notiktu. Jautājums ir tomēr par to, kāda ir šī te kvalitāte, jeb kāds, drīzāk es to skatītu no Dieva skatu punktu, kāds ir status cilvēkam pirms atgriešanās un pēc atgriešanās. Ja mēs skatāmies šādā griezumā, ja, tad mēs redzam, ka svētais gars, pirms cilvēks ir pieņēmis viņa aicinājumu, pirms viņš ir apliecinājis šo te savu izvēli, un pirms viņš ir pieņēmis Kristu kā savu pestītāju, atgriezies pie viņa, svētais gars pie viņa darbojās un ved viņu uz turien, tomēr šī te darbība notiek tā kā no ārpuses. Sirdsapziņa tam ir labs apliecinājums, ja.
Es tomēr gribu teikt, ka atgriešanās ir virziens, tā ir virziena maiņa, ir svarīgs virziens bībeliskā skatījumā. Mēs cilvēki vienmēr mēram tā, o tas ir kristietis, nekristietis, ticīgais, neticīgais, tas ir draudzē jau labs skolotājs, tas ir vadītājs, tas vēl augstāks, tas ir kāds varbūt pavisam liels vadītājs konfesijas, ja? Tas tuvāk Dievam, bet bībelē citādi, manuprāt, tā izpratne, kaut vai tas pats pazudušais dēls. Tad, kad viņš bija nonācis līdz cūkām, viņš pieņēma lēmumu un atzina savu grēku un teica, pieņēma lēmumu, teica, iešu uz mājām un sacīšu, Tevs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret Tevi. Ja? Dari man par vienu no saviem algāčiem. Ja viņš tajā brīdī būtu nomīris, viņa virzens būtu pareizs, tā tālēn sakot. Par Jūdas, ja, ja es māceklu varu pateikt otrādi. Viņš bija pa sevi radījis iespēju, ka viņš ir tas nu, gudrākais un pārākais to mācekļu vidū un būs tajā valstībā viens no tiem pirmajiem ministriem, tā Jēzus valstībā, ja debes valstībā jaunā vai kā viņu varētu savu. Bet ja viņš būtu nomīris pirms savas nodevības darba, mācekļi pat nesaprast. Tāpēc ir tas jautājums par virzienu, kādā virzienā ejam, un Dievs redz sirži nodoms un sirži virzienu. Dievu jau mēs nevaram piemānīt, tur jau ir tā lieta.
Tur ir vēl viens būtisks moments, ko es gribētu akcentēt, tas ir 1. Korintiešiem 6.19. Un tur mēs lasām tādus vārdus. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos, un ir no Dieva. Jūs tātad nepiederat paši sev. Šeit es gribēju norādīt uz šo te statusu maiņu. Ja līdz šim, līdz atgriešanās brīdim, mēs piederējām un bijām šīs te pasaules, ja varētu teikt, pilsoņi ja, un piederīgie, tad pēc atgriešanās mēs piederam Kristu. Kristus mājo mūsos, svētais gars iemājo cilvēkā, un mēs no stāvokļa Ādamā pārējam stāvoklī Kristu, kas ir ticība. Un tas ir mūsu pestīšanas jautājums.
Nu, domāju, pareizi. Tā mēdz teikt, ka cilvēks ir cit kā templis, kur mēs ar savu gribu varam ielaist vai no sātanu un ļaunos garas, vai dievgaru un Kristu.
Nu jā, Bībeli skaidri saka Jūdas vēstulē 17. pants līdz 19. saka, bet jūs, mīļie, pieminiet vārdus, kurus jums mūsu kunga Jēzus Kristus apustuļi ir sacījuši savā laikā. To viņi teica jums. Pēdējā laikā būs smējēji, kas dzīvos savās pašu bezdievīgajās kārībās, tie, kas nošķiras laicīgi cilvēki, kam nav gara, bet jūs mīļoties, stiprinādamies savā visu svētajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Un pasargiet sevi Dievu mīlestībā, gaidītam mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantot mūžīgo dzīvību.
Nu, šeit ļoti svarīgs moments, jā. Mēs runājam šeit par svētā gara ienākšanu cilvēkā, runājam par to, kad cilvēks ar savām izvēlēm var arī svētā attālināties no svētā gara. Un tad nu, te ir jautājums par to, kā tad dzīvot gara piepildītu dzīvi. Ja, šeit es Bībeli mums norāda to. Šeit es gribētu minēt vairākas rakstvietas, lai mēs varētu izprast varbūt dažas norādes no Bībeles. Kā mēs varam praktizēt tīri kā kristieši, svētā gara piepildīt, svētā gara saņemšanu savā dzīvē, jo kā jau mēs noskaidrojam, šeit nav runa par to, ka svētā gara mūsos nebūtu. Ja, pēc atgriešanās mēs viņu saņemam, bet jautājums ir, cik lielā mērā mēs ļaujam svētajam garam savā dzīvē darboties un mūs pārveidot. Tad varbūt sāksim ar to pašu apustuļu darbu otro nodaļu, un tur 38. pants runā par Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Šeit ir akcents uz to, ka grēkā nevar tikt pestīts, ja? kad tev ir šis te grēks jānožēlo, kad svētais gars tev ir pārliecinājis par tavu grēcīgo stāvokli, un šeit viss sākas ar dziļu patiesu nožēlu. Tas būtu viens no tādiem pirmajiem priekšnoteikumiem.
Jā, nu, ceturtdienas tēmā, jā, sev vai Kristu, man patīk, šeit ir arī katrs var izlasīt Galatiešiem 5. Nodaļā no 16 līdz 26, vai arī Efeziešiem 5. Nodaļā no 1 līdz 9, no 17 līdz 20. Jā, bet man patīk šīs domas uz sev vērst cilvēks vai gara vadīts cilvēks, jā. Un šeit šīs salīdzinošās lietas var katrs pameklēt arī Bībelē un Svētais Gars viņu var pārliecināt par šīm lietām, uz ko tad es pats esmu, vai uz sevi, vai tiešām uz Svēto Garu, ja? Ilgojas, tātad uz sevi vērst cilvēks, ilgojas pēc grēcīgā un kas nepatīk Dievam, viņu vada grēcīgas kaislības, nepareizi lieto savu brīvību un kļūst par grēku vergu, ir nepaklausīgs Dievu gribai, apmierina savas iegribas, parāda grēka augli, neatzīst vajadzību pēc piedošanas un lielās ar sevi. Un gara vadīts cilvēks.
Un gara vadīts cilvēks ir pretstats, un tas ir jau atkal process, pie kura darbojās Svētais Gars pēc mūsu atgriešanās. Un kā tu ļoti, kā tu ļoti zīmīgi raksturoji to cilvēku stāvokli, kāds ir pirms šīs te grēka nožēles?
Nu, tur jau ir ļoti svarīgi šie nosacījumi, lai tas gars mājot mūsos. Tad pirmo to pieminēja rakstvietām, tā ir grēka izsūdzēšana, nožēlu, otrais ir paklausība. Svētais gars ir kā skolotājs, ja mēs paklausam skolotājiem, viņš mūs vadīs visā patiesībā, un tā dāvana var pieaugt, un viss mūsu darbība var būt par svētību līdz cilvēkiem, bet ja mēs nepaklausam, tad ir problēmas.
Lūkas 11. Nodaļa vispār ir ļoti zīmīga nodaļa, kas runā par, ja jūs atceraties, par vienu kaimiņu, kas nāk pie otra, nakts vidū klauvē, pie viņa modina viņa augšā, ja, un prasa viņam maizi, lai būtu ko likt uz galvu ceļiniekam, kas ir pie viņa ienācis. Ja. Šī nodaļa ļoti uzskatām, akcentē tādu lietu, kā tādas rūpes, jeb tāda citu, dedzību par cita nastām, kur iekļaujas sevi arī lūkšana par citiem. Un tas ir arī viens no svarīgiem priekšnosacījumiem. Nu, piemēram, izlasīsim no Lūkas 11. Nodaļas 5. un 8. pantu. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Un šeit ir tiltiņš uz tālākiem notikumiem Lūkas 11. nodaļā.
Jā, nu tālāk jau ir runāts, kad jūs ļauni būdami saviem bērniem dodiet labas dāvanas, ja tur bērns lūdz, teiksim, olu, viņam nedos skorpionu vai ja lūdz zīvi, nedos čūsku, bet tā kulminācija 13. pantā, jo cilvēki mēģ šo tekstu izmanto citādi. Man, teiksim, sagribās jaunu mašīnu vai šo vai to un lūdz, nu var jau būt kādam tiek arī tā jaunā mašīna pēc tās lūkšanas, jā, bet šeit ir galvenais akcents ne jau uz materiālām lietām, ka ja nu jūs ļaun būdam ziniet saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūs tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz, tā ir tā galvenā dāvana, kas mums ir vajadzīga, lai mūsu dzīve būtu vērtīga un svētīga līdz cilvēkiem.
Un neatlaidība, tu pieminēji neatlaidību, jā, jo tas ir tas virzības lietas, ko virs Dievs, un ko līdzīgi kā mācekļiem uz zemā uz ceļa, jā, tur arī parādījās, kad viņi tos rakstus, nu, mācoties pie viņa kājām arī, nu, bet Dievs virs to procesu, viņam nebija saprotams, un tikai viņa neatlaidība ļāva Jēzum ienākt, jā, kas ir arī mums pamudinājums, jā, bieži. Es cenšos arī to pielietot, nu ienāc Jēzu, jā, jo viņš var aiziet garam, jā, ja es neesmu neatlaidīgs vai pavirš.
Jā, jā pirmā nodaļā korintiešiem, pirmā vēstulē korintiešiem, 6. nodaļā no 13. līdz 20. pantam ir rakstvieta, kas runā par barības attiecībām ar ķermeni. Un šeit tas galvenais akcents ir, ka 19. pantā jeb, vai jūs nezināt, ka jūsu miesā ir svētā, miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un kad jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Šeit ir viens svarīgs moments, kas raksti mums arī māca vairīties no nešķīstības. Vairīties no netiklības, no izlaidības. Un ir teikts pat, kad dzērāji un netikli, ka tie neiemantos debesu valstību. Un šis ir viens no svarīgiem nosacījumiem, ko es sautu par sava ķermeņa tempļa pagodināšanu, kā te ir rakstīts 20. pantā. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu.
Nu, tāpēc jau ir tas teksts, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību nesavaldīsiet, jā, Galatiešiem 5:16. Ja vēl varētu atgriezties pie tā iepriekšējā, ja to līdzību, ko tu lasi, kad draugs tur nakts laikā ienāk un to maizi lūdzu no kaimiņa, lai varētu uzcienāt savus ciemiņus. Es domāju, tāpat mums vajag lūgt svēto garu, ja mēs satiekamies ar cilvēkiem, un mēs nezinām, ko runāt ar viņiem. Un tāpēc jau ir dots apsolījums. Ja mēs esam lasījuši un mācījušies, dažādos gadījumos tas tiks atgādināts. Bet ja mēs esam ikdienā bezrūpīgi un neko nedomājam, nu tad varbūt, kā tad var atgādināt tādam cilvēkam, tad tā vadīšana ir grūtāka un tā svētība var mazāk sanākt.
pirmā Jāņa vēstulē, un tur trešajā nodaļā, 24. pantā, ir pieminēts svarīgs priešnosacījums, ka pēc gara, kas ir mūsos, mēs noprotam, ka Kristus ir mūsos. Un šis ir arī ārkārtīgi svarīgs priekšnosacījums gara piepildītai dzīvei, lai Kristus mājot mūsos. Un vēl ir viens svarīgs atgādinājums no Bībeles, un tas ir izlasāms apustuļu darbu pirmajā nodaļā, kur mēs zinām, ka viņi visi bija sapulcējušies vienoti lūkšanā. Un pēc tam tad arī nāca šī zīmīgā svētā gara, nu, tādā uguns mēļu veidā, nāca pie viņiem, nāca tā kā svētā gara piepildījums viņiem pēc šīs te kopīgās lūkšanas, un mēs uzreiz pēc tam sastopam viņus slūdinām vasaras svētkos. Šeit es redzu tādu tiešu sakarību, jo šis te svētā gara piepildījums, šī svētā gara dāvana, kā es noprotu, no apustuļu darbos izlasāmiem rakstuvietām tika dots ar nolūku. Ar nolūku, lai apustuļi varētu slūdināt šo te vēsti.
Nu, varētu vēl akcentēt to lūkšanu. Ir Kristus apsolījums, kur divi vai trīs ir kopā manā vārdā, ja? Un tātad, ko viņi lūdz? Viņi lūdz šo dāvanu darbībai, ne jau kaut kādu materiālu dāvanu, ne kaut kādu īslaicīgu baudu vai labumu, bet lai varētu patiešām glābt cilvēkus. Un nesen jau bija tās 10 lūkšana dienas, ja? Un tie, kas piedalījās, daudz liecības ir, ka tas patiešām dod svētību, tie, kas atsaucās šim vispasaules draudzes vadītāja aicinājumam. Un draudzes lūkšanām ir spēks. Pēters bija cietumā, draudz lūdz Dievu, Pēters tika atbrīvots, ja? Nu, Pāvils bija cietumā, draudz varbūt nelūdz Dievu, un Pāvils dabūja galu Romas cietumā. Nu, tas tādu varbūt divi piemēri, tas ir personīgi, bet tieši konkrēt uz kalpošanu ir akcents uz svēto garu, tas netiek dots, kā tā kādam burvim Simonam par naudu, tas netiek dots svētā gara dāvana, tā tiek dot kalpošanai un darbībai.
Es varbūt īsumā apkopošu šos te priekšnoteikumus, par kuriem mēs runājām, kas ir svētā gara piepildītai dzīvei. Tātad pirmkārt dziļa nožēla, otrkārt ticība, treškārt paklausība, ceturtkārt lūkšana par citiem, piektkārt neatlaidīga lūkšana, kas balstīta uz apsolījumiem, sestkārt ķermeņa tempļa pagodināšana, sava ķermeņa tempļa pagodināšana, septītkārt lai Kristus mājo jūsos, un astotkārt kopīgas lūkšanas. Šeit mēs jau arī esam pieminējuši to, kādas izmaiņas notiek kristiešu dzīvē svētā gara iespaidā. Un mēs šeit pieminējam uz sevi vai uz Kristu orientētu cilvēku un pieskārāmies tam stāvoklim, kādā ir cilvēks pirms Kristus. Un manuprāt, Galatiešiem 5. Nodaļā ir šeit ārkārtīgi spēcīgs salīdzinājums no 16. līdz 26. pantam. Un, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit. Bet ir zinām miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība. Elku kalpība, būršana, ienaids, strīdi, nenovīdība. Dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu sanāk teicis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dievu valstību. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši, līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdam. Man šķiet, ka šis te salīdzinājums ir mums arī dots ļoti zīmīgā veidā, lai mēs saprastu, ka savā miesīgajā būtībā mēs esam spējīgi tikai uz miesas darbiem. Un svētais gars ir tas, kura nopelns ir šis gara auglis, kas atklājas mūsu raksturā. Lai mēs esam svētīti ar svētā gara darbu pie mūsu raksturiem, lai mēs varam piedzīvot un nesšot svētā gara auglu. To es novēlu gan mums, gan mūsu radio klausītājiem, un ar šo arī atvados no jums, dargie klausītāji, līdz nākamām tikšanās reizēm, ja Dievs mūs ļaus.